Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Анатолія Лябецкага штрафавалі на 9 мільёнаў рублёў за ўдзел у шэсці нацыянальнага сцягу. Баранавіцкага актывіста Рыгора Грыка таксама штрафавалі ў судовым парадку. Прэзідэнт Польшы не дазволіў пашырыць выкарыстанне моваў нацыянальных меншыняў. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Шупу.
Добры вечар. Міністр замежных справаў Ірану Джавад Зарыф возьме ўдзел у перамовах па Сырыі, якія адбудуцца на гэтым тыдні ў Вене. Перамовы пачнуцца з сустрэчы прадстаўнікоў ЗША, Расіі, Саудаўскай Арабіі і Турэччыны 29 кастрычніка, а на наступны дзень да іх маюць далучыцца прадстаўнікі Ірану, Егіпту і Лібану. Прадстаўнік сірыйскіх сілаў, якія ваююць супраць прэзідэнта Сырыі Башара Асада, заявіў, што ўдзел Ірану ў перамовах ускладніць палітычнае рашэнне крызісу. Расія пачала авіаўдары ў Сырыі найперш дзеля таго, каб прадухіліць вяртанне ваяўнікоў групоўкі «Ісламская дзяржава» ў постсавецкія краіны, заявіў дырэктар Расійскай федэральнай службы бяспекі. Кіраўнік ФСБ Александр Бортнікаў сказаў на канферэнцыі ў Маскве 28 кастрычніка, што ў Сырыі цяпер ваююць каля 10 бандаў грамадзянаў Расіі, Грузіі, Украіны і сярэднеазіяцкіх рэспублік. Паводле яго, нядаўна ў Маскве былі нейтралізаваныя ячэйкі групоўкі «Ісламская дзяржава» і Хізбу Тахрыр. Тым часам у Маскве ў будынку бібліятэкі ўкраінскай літаратуры прайшлі ператрусы. Аператыўнікі адбіралі дакументы, электронныя носьбіты і некаторую літаратуру, пра гэта паведаміла агенцтва гарадскіх навінаў «Масква» са спасылкай на крыніцу ў праваахоўных органах. Паводле дадзеных агенцтва, прычынай ператрусаў сталі паведамленні аб тым, што ў бібліятэцы захоўваюцца асобнікі нейкай газеты, у якой нібыта скажаюцца гістарычныя факты і што дадзенае выданне можа насіць русафобскі характар. Ператрусы таксама адбыліся ў кватэрах кіраўніцы бібліятэкі Наталлі Шарынай і прадстаўніка Сусветнага кангрэсу ўкраінцаў у Маскве Валерыя Семяненкі. Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць узмацніць атакі на групоўку «Ісламская дзяржава» з паветра і на зямлі. Пра гэта заявіў міністр абароны ЗША Эштон Картер на слуханнях у Сенацкім камітэце па ўзброеных сілах. Картер сказаў, што ЗША не будуць стрымлівацца ў падтрымцы партнераў, якія праводзяць такія атакі, а таксама ў правядзенні такіх аперацый наўпрост праз удары з паветра альбо праз наўпроставыя дзеянні на зямлі. Пры гэтым CNN паведамляе са спасылкай на крыніцы ў адміністрацыі прэзідэнта ЗША, што канчатковага рашэння пра далейшыя наземныя аперацыі пакуль не прынята. Аўстрыя абвясціла, што пачне будаваць тэхнічныя бар'еры, каб кантраляваць прыток мігрантаў у краіну з суседняй Славеніі. Міністр унутраных справаў Йоганна Мікль-Лайтнер сёння заявіла ў парламенце, што агароджу пачнуць будаваць прыблізна праз 10 дзён. Яна, аднак, дадала, што няма планаў агарадзіць Аўстрыю плотам. Славенія таксама заявіла, што рыхтуецца будаваць агароджу на мяжы. У мінулым Аўстрыя жорстка крытыкавала памежныя агароджы як спосаб вырашэння праблемы мігрантаў. У Празе пасля прыступу сердечной аритмии шпиталізаваны знакаміты чэшскі спевак Карэл Гот. Гот, якому 76 гадоў, напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, што ён адмяняе ўсе публічныя выступы на нявызначаны тэрмін і прасіў, каб яго прыватнае жыццё паважалі. Чэшскі тэлеканал Прыма паведаміў, што на працягу ночы Гот перанёс аперацыю на сэрце. Карэл Гот, які выпусціў першы альбом у 62 годзе, з'яўляецца адным з самых папулярных спевакоў цэнтральнай Еўропы. Гэта былі навіны на хвалях радыё.